Nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru makuru makuru yaranze inundu
Ndabaye mwiriwe bakunzi b'ibiganiro vya radio Inzamba agateka kawe numwanya wa makuru makuru yaranze inundu turangije Mugira mushikirizwa na Jode Zira Tungimana kuri mikro muhinga bw'ivyuma akaba hari Jospin Nduwimana Ano makuru rero akaba yaranzwe ahanini n'ikiganiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahaye abarundi kugira bamubaze ibibazo bimwe bimwe bihanze igihugu cyabo turaza no kurabira hamwe ayavugwa mu gisata c'indero mudukundire rero duhere muri cyo kiganiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahaye abarundi hari kwa gatanu w'inondwi turangije aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ikiganiro abarundi kugira mubaze akababakiye mu byo yabajijwe harimo ibibazo by'umutekano n'ubutunzi kubijanye n'umutekano hari abanyapolitiki bavuga ko kubona Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi afata minenegwe ibitero bihitana abarundi byerekana ko abarongoye igihugu batanezwe umutekano wabo barongoye bishikizwa na Charles Nditije arongoye umugambwe ipronotemewe n'ubutegetsi amenyesha ko umukuru w'igihugu yabesha abarundi ko tabarobere bari mu gihugu inkuru dushikizwa na Francine Kanyange
kwico muntu okica abantu babiri mu muryango gatuma ko bateye igihugu cyangwa bateye mu muryango
Evariste Ndayishimiye akoresha imvugo y'agahemo mu kuvuga ibijanye n'ibitero bivugwa mu gihugu ku itariki 23 kwezi k'umunani guheze umukuru w'igihugu akibaza nimba abo yita inkozi z'ikibi Bazi cyo gutera igihugu bisigura.
Utari igihugu ravuga uti ndamaze gufata igikomine. Ubu ni rwanze. Nuko uvuga amakungu ntimuze mubaze leta igikomine. Mwa murigira mwumve. Hanyuma utari igihugu ahera ku rwego rukuru. None bavuga ko ateye igihugu cy'umukuru w'igihugu wejo nayo wabe bari guhera. Genda murabisa hana biri ikigoma. Murabisa hana afite ibujumbo. Sinaciye aho hose bavuga ngo niho bari.
Sera Nditije avuga ko ibyo Evariste Ndayishimiye avuga bitangaje warongoye ipronaitemewe n'ubutegetsi abona ko leta itaneze umutekano wabirongoye
bakiri mu ishyamba bamaze imyaka hafi 10 badurumbanye igihugu bica basasika inganda mugabo leta muri icyo gihe yarema kavuga yuko ari habagwanyi siko bimeze no munsi ibyongeye hariho abantu birirwa barapfa hariho mbere n'abatarara mu nzu y'ubugorobye kubera batinya ko bugandagwa hariho kandi abafatwa bagitwa ko bafatanya n'iyo migoro byerekana yuko president Evariste Ndayishimiye yabeshe yagomba gushya umwotsi inzu yahiye nubwo ko atari leta mbye yahubwo ni leta sindabibazwa ni leta y'inkozi y'ikibi
amashyirahamwe adaharanira agati y'akazina muntu yemeza ko abantu barenga 40 ariho bamaze gusiga ubuzima mu bitero bivugwa mu ntara zitandukanye z'igihugu ku itariki 23 z'ukw'umunani guheze ibitero muhaje tabara uvuga ko ari ubigira
nayo kubijanye n'amatungo imvugo zibiri zivuguruzanya nizo zaranze Evariste Ndayishimiye kubijanye no kwerekana amatungo y'abategetsi b'igihugu imbere yuko batangura ikiringo cyabo n'igihe bakirangije Evariste Ndayishimiye akamenyesha ko amatungo y'abategetsi ari ibanga ryabo ariko mu kwezi guheze yari yasavye abategetsi ko bomenyesha amatungo yabo vuba bwango Pacifique nini nahazwe harani na gateka kazina muntu akabona ko uko kwivuguruza ari ugushigikira ubusuma bw'abategetsi iyi nkuru nayo tuyibaze Parfait Mudasigana
Inyuma y'ukwezi kumwe gusa Evariste Ndayishimiye amenyesheje ku mugaragaro hariya ibuye mu ntara ya Ngozi ko abategetsi bategerezwa kumenyekanisha amatungo yabo imbere y'uko batangura ikiringo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntiyatevye kwivuguruza mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu hari igitega aho yagize ati umuntu wese avuka afise amatungo kandi ko ubutunzi bw'umuntu ari banga
abantu benshi bayifatana bibaza ngo ugiye kuburana umuntu wese arafise umutahe atangurana nta n'umwe adafise umutahe we n'umwana akivuka umutahe wiwe ndise mugabunye muragura vya rukururana kandi wavutse utagira namba nari baca kwaza ngo ari kuri hehe rero ubu utwebwe mbere twasanze bidatumbereye neza ko kurumba umuhindi mushasha utera amabavu ku buryo tugiye ngo tujya tuzanire twasanze nk'umuntu umwe ashobora kumara nk'irwe yose atarabiheza tucatangura ruti itunga ry'umuntu n'akabanga kiwe ubu nitwaheze ikiringo zoshora uti rirya bintu komera birateye amakinga
Pacifique nini nahazwe umwe mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi abona ko bitangaje cyane kubona umukuru w'igihugu yivuguruza ku bintu birekuwe n'amategeko y'u Burundi akabona ko nyabuna hari abandi bategetsi bafata ingingo mu gihugu mu kibanza cya Evariste Ndayishimiye.
Uyu munsi twumiwe twumvise Evariste Ndayishimiye agarutse ku majambo yari yavuze arahindukiza ijambo wenyene yari yavuze. Twari tumenyereye mu Kirundi bavuga ko umugabo yihindukiza mu kirago atihindukiza mu ijambo, ariko rero ijambo umuntu yari yavuze kujya akarivugira imbere y'abarundi bose, akarivugira imbere y'Imana nk'uko bo bariko barabivuga bavuga ko ari ibintu bakoreye imbere y'Imana, umuntu asigara yibaza ijambo ry'aba bantu buriya nirihe. Nukuvuga yuko uyu munsi Evariste Ndayishimiye yashimye guhonyora amategeko y'igihugu akayahonyora icese. Ikisumba rero ibyo byabaye umuntu ashobora gukuramwo nuko bisigura ko Evariste Ndayishimiye avuye hajya hari abandi bamutegetse barambwira ko ibyo yavuze bidashoboka, bica risigura ko hejuru y'umukuru w'igihugu hari abandi bamutegeka atari bafite ijambo rya nyuma.
Tubibutse ko atari ubwa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemera ku mugaragaro ko abategetsi bazokwerekana amatungo yabo imbere yo gutangura amabanga yabo, ariko ntibije mu ngiro nk'uko na Peter Nkurunziza yamyabishikiriza amaso agahera mu nzira.
Umuhari iri giteka uvuga ko ivyagateka kazi na muntu mu Burundi vyayangaye muri aya mezi atatu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi muri ico kiringo. Rigiteka ikamenyesha ko abantu 186 ari bo muhari wamenye ko bagandaguwe. Edi Claude Nimwahazwe ni wabidushikiriza.
Icegeranyo cy'umuhari iteka nk'uko kivyerekana gihera kuva mu ntango z'ukwezi kw'indwi aho abantu 49 ari bo bishwe, 31 muri bo batowe ibiziga. Mu kwezi kwa munani ibintu byarushirijeho kumera nabi kuko umuhari iteka waruye abantu bagera ku 79 bishwe, 79 muri bo batogwa ibiziga hirya no hino. Ukwezi kwa 9 mu ndwi imwe gusa abantu 42 nibo umuhari uharanira gateka ka muntu iteka watohoje ko bishwe batowe ibiziga. Mu ndwi igira kabiri y'ukwezi kwa Nyakanga abantu 9 nibo iteka wamenye ko bagandaguwe, babiri muri bo bakaba batowe ibiziga. Mu gihe mu ndwi ya gatatu twaraye turangije abantu indwi aribo bamenyekanye ko bagandaguwe, babiri muri bo batogwa ibiziga hirya no hino mu gihugu. Icyo cegeranyo cerekana ko abo bantu bishwe 42 muri bo biciwe mu ngwano zihitiye mu ntara zitandukanye. Ambavu yabicwa cegeranyo cy'umuhari iteka cerekana ko ubundi bukozi bw'ikibi bubangamira gateka ka muntu ko kunyuruza abantu abagera kuri 11 bakaba ari bo umuhari iteka uharura nayo abahagarikwa bidaciye mu mategeko. Umuhari iteka uharura 49 muri cyo kiringo cy'amezi 2 n'indwi zitatu. Gusinzikarizwa ubuzima bifatiye ku gitsina bikaba nabyo nyine bitasigaye inyuma muri cyo cegeranyo. Abagera ku 24 nibo baharugwa n'umuhari iteka, 33 nabo bakaba baraborejwe igufa. Umuhari uharanira gateka ka muntu iteka werekana ko abo bantu bose bakorewe amabi atandukanye bagizwe n'abagabo, abagore n'abana.
Muri MAP Burundi naho babona ko atakirahinduka mu minsi jana president Evariste Ndayishimiye amaze atwara, ariko leta ibishatse ngo cyo hinduka koko. Ibyo ni byashikirijwe n'abari mu nama yateguwe n'uwo muhari ku munsi wa gatanu aho bariko bihweza ibimaze gukorwa na leta ya Ndayishimiye kuva shitse ku butegetsi. Ubwa Emery Pacifique igira neza arongoye uwo muhari ngo leta yari ikwiye kwikubita agashi igashira hamwe abarundi ikagira ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo.
Nivyo umuhari MAP Burundi buhire wari wateguye conference yo kugerageza kurabira hamwe imisi jana iheze umukuru w'igihugu Ndayishimiye ayobora Burundi kugira ngo umuntu yihweze ko ivyo yavuga yuko agiye gushira mu ngiro yihweze ubuzima muri rusangi bwa politike bw'u Burundi uko bumeze nyuma y'imisi jana iheze. Muri make rero twasanze tumaze kumviriza bari batumiwe kubera bamenyereye ivyo bisata mu bijanye na n'ubutunzi, ibijanye na ivya diplomasi, imibano n'ibindi bihugu, ibijanye na politike hamwe na ivya gateka ka muntu. Abatumire bose baremeza yuko ahanini atakirahinduka ko ivyo mukuru w'igihugu yavuga yuko agiye gucashira mu ngiro atabishize mu ngiro. Hanyuma mbere barerekana impungenge ko binabandanije gutyo mu by'ukuri igihugu gishobora kugira ingorane kubera uru ruhagarara ruri mu gihugu aho abatotezwa babandanya biyongera aho hari n'imihari ya teye igihugu kubera yuko ivuga yuko ifise ivyisaba aho impunzi zikiriko zirababarira mu makambi zirimwo bakagira bati leta yarikwiye kumviriza yarikwiye kugerageza gushira hamwe abarundi abafise ivyo basaba bose bakicarana hanyuma bakagerageza kuraba umuti urama wotuma abarundi bogorora bakava muri zindyane bamazemo igihe
Uburundi buracakeneye urwego rwawo ni rufasha mu kwerekana iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu icyo nicyo cyifuzo cy'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu ku isi yashikirije mu nama igira ya 45 y'igisata cya ONU kijejwe agateka kazi na muntu igihe umugwi wa ONU washikirije icegeranyo cya nyuma cy'amatohoza bakoze ku Burundi nayo kubijanye n'ibihugu bishyigikira leta y'u Burundi muko nka ko uwo mugwi ubandanya abakomiseri bagize umugwi w'amatohoza bavuga ko hinyegeje inyuma imvo za politike hatisunzwe yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu tukivuga ibijanye n'agateka ka muntu mwomenya ko umurundi kazi keti n'ivyo abandi yarayagenywe mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'ishyira hamwe mpuzamakungu gitaho agateka kazi na muntu Amnesty International Canada imbere yo gusaba ubuhungiro mu gihugu cya Canada yabaye mu bakenyezi n'abigeme batunganije imyerekano yo kugwanya ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza aho atatinya guhangana n'abapolisi bari ko barakubagura abiyamamaza basaba impinduka mu gihugu keti n'iby'abandi azwi kandi nk'umwe mwaremesha ibiteramo kubijanye n'agateka k'abakenyezi agateka kazi na muntu mu Burundi hamwe n'ibijanye no kuvugira abahohotegwa
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
makuru na yajanye n'indero mu kiganiro sendika y'abigisha kosesona yahaye abamenyesha makuru imenyesha ko bafise amakenga kubona igikorwa cyo kuganisha imishahara no gushira abigisha hafi y'imiryango yabo batibagiye ukwivanga mu kazi k'amasendika Remise Ngiyumva umunyamabanga mukuru wa kosesona asaba umushikiranganji bajejwe kubaha umwanya ibiganiro bigashirwa imbere
twari twarumvikanye leta n'amasendika yuko abigisha bagiye gukorera kure imiryango yabo bazoje baragaruka umwe habonetse ikibanza aho bahora bakora twari twarumvikanye leta n'amasendika yuko abigisha batwe gukorera kure imiryango yabo bazoje baragaruka ukibuka habonetse ikibanza aho bahora bakora mugabo araheze imyaka itatu tubona abigisha bashashe baronswa akazi ugasanga bagiye muri banza abo bigisha barabakoramo abigisha rero bakaca bibaza bati mbega hajya kwari gutunganya akazi cyane twagiye mu bihano ikibazo rero nuko umushikiranganje abijeje tuguma tumusaba akanya ngo tubiganire mugabo nituronke nkuko uheruka yari yatanguye ushira ibyo biganiro kugira turabo bigisha ni bugaruka umwe rekeye kunganisha imishahara turashima ari igikorwa cyari kigeze mugabo turatewe amakenga n'ingende hari agacerere icyo kibazo gisa no kumenya ko kiricaye kandi cyari kigeze kure ibyo bikaba mu gihe abigisha n'abandi bakozi bahanze amaso icyo gikorwa ko cyohera ubusumbasumbari bw'imishahara bukarangira ku byo kwivanga mu itunganywa ry'amasendika mu gihe ukumvikana mu kazi byari ko biratera imbere amasendika y'abigisha aratangazwa n'ivugo zimwe zimwe zicafuza amasendika bigatuma hari abahava basamara ukamenya ngo sendika nizo gusambura sizo kubaka birababaje kubona umushikiranganji ajeje itunganywa ry'amasendika yubahuka agatanga amakenga ku itunganywa ry'amasendika atigeze aduhamagara ngo twicarane tumubwire ingene amasendika akora na cyane cyane ko yari gushasha muri ayo mabanga
abo bigisha basaba leta gushyira mu ngiro ibyo byapfunitswe na sendika y'abigisha imvugo ikajyana n'ingiro uko umwaka utashe ku igenekezo rya 2025 nyakanga n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abahinga b'imiti ubwa Bizimana Desire harongo y'urwego rw'igihugu ruhurikiyemo abahinga b'imiti uwo munsi mukuru ushite mu Burundi hari ubukene bw'abahinga b'imiti kuko igitigiri kiri mu gihugu ari gito ugereranije n'ubwinshi bw'abantu buhari asaba leta gushiraho igisata cyagenewe abahinga b'imiti muri kaminuza y'u Burundi kugira izo ngorane zitore gumuti. Dusozerere ano makuru yacu kuri bagenzi bacu babamenyesha makuru y'ikinyamakuru iwacu barumanije iminsi 342 bari mu bihero rikuru rya bubanza. Jide Harerimana, Christine Kamikazi, Anyesi Ndirubusa na Terence Mozenzi baciriwe gufungwa imyaka 2 ni hadabu y'umuriyoni kuri umwe umwe. Abanonosoye umwuga kumenyesha makuru babona ko atakinda bamenyesha makuru bazira atari umwuga wabo. Inonga ha rero cyo dusozera no makuru nshimira amahirwe mwese mwateze amatwi. Nshimira kandi Jospin Nduwimana impunga bw'izyuma Desire Tunyimana mwari kumwe ndabifurije kugira umunsi w'Imana mwiza Imana ibane namwe.